Mä jaan tämmöistä aiheesta nyt, tämä on tämmöinen raamattukouluaihe, mutta tämä on tämmöinen kuin sovitus, ja tämä on tosi niin kuin ytimessä ollaan, ja tosi tärkeä aihe myös, että Jeesus on sovittanut meidän syntimme. Ja se juontaa juurensa siitä, tietysti kun Aatam ja Eeva, niin oli se syntiinlankeemus, missä kerrotaan ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 3 ja 4 siitä, ja miten se ihmisen ja Jumalan suhde muuttui, koska he lankesivat syntiin ja sitten Jumala karkotti heidät sieltä paratiisista pois. He eivät voineet olla enää siinä pyhän ja vanhuskaan Jumalan kasvojen edessä. Ja se synti oli siinä se erottava tekijä ja paratiisista he saivat sitten lähteä. Mutta niin kuin siinäkin kerrotaan, että se Jumala itse, joka teki sitten heille sen puvun heille, että se Jumalan armo on ollut koko ajan siinä läsnä, ja Jumalalla on ollut aina mielessään se suunnitelma, miten hän ratkaisee sen asian, että se ero tuli ihmisen ja Jumalan väliin. Ja se suunnitelma oli tietysti hänen poikansa Jeesus Kristus, niin kuin täällä sanotaan Johanneksen evankeliumi luku 3 ja 16 tämä, niin ihana ja tuttu jae, missä sanotaan, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Että se Jumala lähetti poikansa tänne maailmaan, ja hän sovitti tosiaan siellä Golgatan ristillä kaikki, koko maailman synnin, tarkoittaa kaikkien ihmisten synnit hän siellä ristillä sovitti. Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 2 ja 2. Jotta sitten se ero, mikä oli Jumalan ja ihmisen välissä, niin voisi poistua. Ja että sitten ihminen ja Jumala löytää sitten taas yhteyteen keskenään. Ja voi ihmisellä olla yhteys Isään Jumalaan, eikä ole sitä kuilua enää siinä välissä. Eli silloin tosiaan Vanhan testamentin aikaan se sovitus tarkoitti semmoista väliaikaista synnin peittämistä. Väliaikaista tarkoitti sitä, että se sovitus piti toistaa sitten uudestaan. Ja se oli sitä peittämistä, kun se ei poistunut se synti, se peitettiin. Ja siinä sovituksessa silloin käytettiin niitä eläinuhreja. Mutta sitten tuolla Johanneksen evankeliumissa ensimmäisessä luvussa jakeessa 29 on tämä Johannes kastaja, ja hän sanoo näin, että katso Jumalan karitsa, sanoo siis Jeesukselle, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja Jeesus on just se uhrikaritsa, mistä puhutaan, ja mistä puhutaan myös siellä esikuvana siellä Egyptistä, kun nämä lähti israelilaiset ja oli se pääsiäinen ja he valmisti sen lampaan siellä. Jeesus on tämä uhrikaritsa. Ja nimenomaan pääsiäisen aikana hänet sitten tämä Jeesus sitten ristiinnaulittiin ja hän kuoli. Hänet haudattiin, mutta hän nousi ylös ja hän elää tänä päivänä ja on meitä kaikkia lähellä. Niin kuin tuossa laulussakin sanottu, että ei tarvitse pelätä mitään, kun Jeesus on meidän kanssamme. Ja Jeesus oli se kertakaikkinen uhri, eli sitä ei tarvitse niin kuin toistaa. Että hän kertalaakista sovitti ne synnit. Ja se tarkoittaa, että myös ne huomiset synnit hän on sovittanut siellä Golgatan ristillä. Ja se on jotain uskomattoman hienoa, että se syyttömyys on poistunut ja tilalle on tullut syyllisyys poistunut ja tilalle tullut syyttömyys, niin kuin se sanotaan. Hebrealaiskirja luku 9, niin mä luen nuo jakeet 11-12. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Eli se oli niin mahtava teko siellä ristillä.
Ja se on riittävä. Se on niin kuin 100-prosenttinen, että siitä ei niin kuin puutu yhtään mitään. Ja tässä sovituksessa nimenomaan sitten ihminen sovitetaan Jumalan kanssa. Eli siinä on sovituksessa kyse ja sen sovituksen välineenä on sitten Kristuksen veri. Eli kun puhutaan verestä, niin ilman verenvuodatusta ei tapahdu syntien anteeksi antamista. Eli se uhri oli ihan välttämätön. Mä luen täältä muutaman jakeen. Roomalaiskirjeen luku 3, jakeet 23. Mä luen siitä. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Ja hebrealaiskirje 9 ja 22, katsotaan se tuosta vielä, 9 ja katsotaan paljon muutakin, mutta 9 ja 22. Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä ja ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. Ja siinä sovituksessa niin aloitteen tekijä on Jumala. Se oli osa sitä Jumalan pelastussuunnitelmaa, että hän lähetti poikansa tänne maahan. Jumala lähetti ainokaisen poikansa. Toinen korinttilaiskirje luku 5 ja sieltä jae 19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Eli hän sovitti maailman itsensä kanssa. Hän sovitti kaikki ihmiset, mutta tämä ei tarkoita sitä, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Kaikki ihmiset eivät pelastu, mutta tämä sovitus on antanut syntiselle ihmiselle, avannut sen tien pelastukseen ja rauhaa Jumalan kanssa. Voi sanoa näin, että kaikista ihmisistä on tullut sovituskelpoisia. Eli siinä tietysti on se, että ihmisen täytyy ottaa tämä sovituksen sana vastaan, niin sitten se henkilökohtaisesti tulee totta, uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Katsotaan vielä tuo toinen tessalonikalaiskirje, luku 1 ja 9. Toinen kirje tessalonikalaisille, luku 1 ja 9. Joo, täällä sanotaan, että kaikki ei pelastu, niin heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Mutta se, että tämä sovitus tosiaan tulee henkilökohtaisesti niin kuin todeksi minulle, kun mä oon silloin antanut ensimmäisen kerran kohdistanut sen uskoni pelastajaa Jeesukseen Kristukseen. Ja siinä on tapahtunut se pelastus uskon kautta, on minun tullut. Ja siinä, että mitä mä sitten siinä uskon, mä uskon sen sovituksen sanan. Mä uskon sen sovituksen sanan ja se sovituksen sana on juuri Kristuksen evankeliumi. Ja mä oon kuullut sen jostain. Joku uskova on sanonut minulle evankeliumin. Ja minulle se tapahtui television kautta, että siellä avasin television ja mieshenkilö kertoi Kristuksen evankeliumin minulle. Ja mä jäin sitä hölmönä katsomaan ja otin sen vastaan. Ja siinä niin kuin minulla tuli yhteys siinä hetkessä Jumalan kanssa, että melkein voisin sen minuutilleen määritellä. Toinen korinttilaiskirja, mennään takaisin tuohon, missä äsken oltiin, se jae 19, niin toinen korinttilaiskirje ja luku 5, jakeet 17. Niin joo, tätä samaa, mutta mennään vähän aikaisemmin. Eli toinen korinttilaiskirja luku 5 jakeesta 17. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä on vanhaa on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Ja sitten tässä tulee tätä, mutta kaikki ovat Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta, antanut meille sovituksen viran. Ja nyt kun me ollaan otettu vastaan se sovituksen sana, niin sitten me ollaan tämmöisiä sovituksen lähettiläitä, että me voimme sitten mennä taas maailmaan ja me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Eli siinä on tämä jatkuvuus. Ja mitä tässä sovituksessa tapahtuu on se, että Jumalan vihollisesta tulee Jumalan ystävä. Siinä on semmoinen kreikan sana kuin katallasso, ja siinä on kyse just tästä sovitus, että meistä tulee, se Jumalan vihollisuus poistuu. Roomalaiskirja luku 5, mä luen siitä jakeet 6-11. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä, hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmimme siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. Ja tämä on niin ihanaa lukea tätä Jumalan sanaa. Kolossalaiskirjeelle luku 1, jakeet 20-23. Ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaassa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Ja sitten tuolla Jaakobin kirjeestä katsotaan toi luku 4 ja jae 4. Jaakobin kirjeestä, luku 4 ja 4. Tämän sovituksen voi ymmärtää sillä niin kuin laajassa mielessä, että se kattaisi niin kuin tämän niin kuin sovituksen ja lunastuksen ja tämmöiden lepytyksen, mutta mä käsittelen tämän nyt näin, että tänään mä puhun vaan tästä sovituksesta, näin miten mä tässä olen sitä puhunut, ja sitten toisella kertaa mä puhun lunastuksesta ja sitten vielä toisella kertaa siitä lepytyksestä. Jaakobin kirja luku 4 ja 4. Te aviorikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan, joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. No, mutta nyt me ollaan uskon kautta, meistä on tullut Jumalan ystäviä ja se vihollisuus on poistunut. Niin kuin Jumalan puolelta tämä asia on niin kuin Jeesuksen ristintyön kautta täysin selvä. Eli kaikkien ihmisten, myös pahojen ihmisten asema niin kuin Jumalan edessä on muuttunut. Tarkoittaa sitä, että kaikista on tullut sovituskelpoisia. Kaikki ihmiset. Eli se on niin kuin Jumalan puolelta täysin selvä tämä asia. Ja nyt ihminen on kuinka syntinen tai kuinka paha tahansa, niin hän sitten tekee sen ratkaisun, että ottaa vastaan sen Kristuksen evankeliumin, mikä on se sovituksen sana. Ja tosiaan se oli kertakaikkinen uhri, se Jeesuksen ristintyö. Ja sitä ei toisteta, kun se on tapahtunut yhden kerran ja se kattaa tulevaisuuteen myös. Kaikki sun menneisyydestä tulevaisuuteen, että se on niin täydellinen. Tie pelastukseen on niin kuin avattu. Ja nyt vaan sitten usko Jeesukseen, että minä uskon Jeesuksen sovitustyön siellä Golgatan ristillä. Mitä hän teki? minun syntisen tähteni, hän antoi henkensä, hän kuoli, hän sovitti minun syntini, hän kantoi omassa ruumiissaan kaikki mun rikokseni, kaikki rikkeeni, kaikki mun syntini sinne Golgatan ristille. Sinne ne on jäänyt. Hän on ne sovittanut. Ja sitten minä uskon tämän asian. Mä uskon henkilökohtaisesti, että kyllä, tämä on totta. Sä Jeesus teit sen työn. Kiitos sinulle, rakas taivaan isä, vanhurskas isä, sanotaan Jeesuksesta. Mutta sitten se, että ei Jumala pakota ketään ottaa sitä sovituksen sanaa vastaan. Ja sen takia just me kysytään ihmisiltä, antakaa sovittaa itsenne. Jos joku sanoo, että en anna, me pois. Mutta sitten ei vaan ollut. Me ollaan tehty se työ, mikä meille on annettu, ja se riittää. Että halutessaan ihminen voi olla Jumalan vihollinen, mutta ei siinä tietysti mitään järkeä ole, mutta koska Jumalan vihollinen ei pääse taivaaseen. Eli siinä tähän sovitukseen liittyy myös se mielenmuutos suhteessa Jeesukseen. Ja se mielenmuutos on sitä parannusta. Mielenmuutos suhteessa Jeesukseen. Että Jeesus on se pelastaja. Mutta taivaaseen pääsee, joka uskoo tämän Kristuksen evankeliumin. Eli sen sovituksen sanan. Ja mikä on nyt sitten se Kristuksen evankeliumi, niin katsotaan se ihan lyhykäisyydessään. Se on se, että Jeesus on kuollut siellä Golgatan ristillä minun syntieni tähden. Hän kuoli oikeasti. Ei mitenkään näytellen, vaan hän todella kuoli. Hänet haudattiin. Ja sitten hän nousi ylös kuolleista. Niin se on se evankeliumi. Ja katsotaan se vielä täältä, miten se sanotaan täällä Raamatussa. Ensimmäinen korinttilaiskirje, luku 15. Ensimmäinen korinttilaiskirje, luku 15. Niin tässä alussa tulee tämä, jos joku haluaa, että missä se on nyt se Kristuksen evankeliumi Raamatussa. Niin tässä ensimmäinen korinttilaisluku 15 se ainakin on. Ja mä luen täältä nyt nämä neljä ensimmäistä jaetta. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellei te turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut. Ja sitten ykkönen, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Ja sitten hän näyttäytyi ylösnouseena sadoille ja sadoille ihmisille. Täällä sanotaan, että kertalaakista enemmälle kuin 500 veljelle. Hän näyttäytyy. Eli se on niin todistettu, satojen ja satojen ihmiset on omilla silmillään nähneet, että siinä on se Jeesus, joka äsken oli ristillä, täysin kuolleena siellä riippuja, roikkuja. Nyt hän elää. Eli tämä Jeesus elää. Hän sovitti siellä ristillä meidän syntimme, ja kun hän nousi sinne taivaaseen, hän on sieltä lähettänyt meille pyhän hengen uskoville, ja me voimme elää. Ja se tekee meissä sitä elämää, että meissä tulee esiin jotenkin se Kristuksen luonto, kun me olemme niitä uudesti syntyneitä, niin se Kristus meissä tulee jotenkin esiin. No, vaikka joskus katsoo peiliin, niin näyttää siltä, että no tuolta ei ainakaan mikään Kristus katso, mutta tiedättekö, no just niitä, että silti ei se ole se. Se voi olla se itku ja se voi olla joku semmoinen suru, mikä tuo sitä Jeesusta esiin, että se ei ole semmoinen mielikuva, että on joku lammasmainen hymy aina päällä, vaan murtunut ihminen, nöyrä ihminen, tämmöiden ristin äärelle polvistuneena, niin mä en tiedä henkilökohtaisesti kauniimpaa näkyä kuin iso karskimies polvistuneena ristin ääreen ja pistää valuttaa siihen kaikki ne taakkansa ja murheensa ja tunnustaa, että vaikka minä olen iso mies ja minulla on lihaksia, niin tämä Jeesus on se, kenen eessä minä nöyryn ja polvistun siihen ja tunnustan, että hän on minun Herrani Jeesus Kristus. No sitten tämä toivottu lopputulema on tässä sovitusaiheessa tietysti se, että se ihmisen ja Jumalan välinen yhteys, niin se on vihollisuudesta vapaa, se on rauhaisa ja sitten siinä on semmoinen harmoninen yhteys. Sitähän se toivotaan ja tämä on niin kuin kaikille täysin mahdollinen. Eli aika monelle uskovilla tänä päivänä on kyse vaan siitä, että herää tähän todellisuuteen. Että ollaan uskossa ja näin, mutta sitten että tajutaan, että hetkinen, että kuinka syvä ja iso asia tämä on. Mitä Jeesus teki kertakaikkisesti siellä ristillä, iankaikkinen lunastus. Niin voi että, kun me se armon syvyys ymmärrettäisiin, niin mitä me tekisimme muuta kuin hyppelisimme täällä tasajalkaa ja... Mutta tulee sitten niitä hetkiä, kiitos Jumalalle, että hän ikään kuin vähän raottaa sitä tulevaa. Nämä raottaa sitä tulevaa, mikä tulee ja voi niitä ilonpäiviä, semmoisia. Emme me varmaan kestäisi, jos me kertalaakista näkisimme kaiken sen autuuden, niin kyllä jalat pettäisi varmasti. Jeesuksessa tosiaan kaikille on mahdollista. Semmoinen harmoninen, onnellinen Jumala-yhteys. Ja sitten me voimme aina tehdä sitä, että me käännymme Jeesuksen puoleen. Me suuntaamme mielemme Jeesukseen. Me katsomme Jeesusta, me emme katsele sitä turhuutta, vaan me katselemme Jeesusta ja etsimme hänen kasvojaan, etsimme hänen läheisyyttään. Joo, kiitos Jeesus siitä, että sä oot tosiaan sovittanut siellä Golgatan ristillä meidän syntimme ja kiitos siitä, että siitä päivästä, jolloin me ollaan vastaanotettu tämä sun valtava armon työ ja saatu pelastus sinussa. Ja Herra, me toivotaan tässä hetkessä ja tässä tänä päivänäkin, kun me kuljemme ja huomenna, että Herra, me kirkasta meille tätä sun sovitustyön suuruutta ja sitä, mitä se tarkoittaa, Herra, että sä oot meidät pelastanut. Ja sä pidät meistä kiinni ja sä et päästä meistä irti. Sä et meitä hylkää etkä jätä, niin kuin siellä Raamatussa sanotaan. Joo, kiitos ja kunnia sinulle, Jeesus, että saadaan olla Jumalan lapsia sinussa. Aamen.